Labrīt šai sabata rītā, lai gan sludinātāji neviena nav, mums būs šajā dienā jāiztiek bez viņiem. Bet dievkalpojumu arī kā ierasts, tomēr sāksim lasot Dievu vārdu no pirmās Pāvila vēstules Korintiešiem 15. Nodaļas. Jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks darīti dzīvi. Bet tik viens savā kārtā, vispirms Kristus, pēc tam tie, kas Kristum pieder viņa atnākšanas dienā, un tad nāks gals, kad viņš nodos valstību Dievam un Tēvam, kad viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un spēku. Jo viņam vajag valdīt, tiekams viņš noliek visus savus ienaidniekus zem savām kājām, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Bet, kad viņam viss būs nodots, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam visi nodevis, lai Dievs būtu viss iekš visa. Āmen. Kam iespējams zemosimies, lai kopīgi lūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu tiešām esi mūsu slavas un pielūgsmes cienīgs. Tu esi daudz augstāks par visu mūsu saprašanu un to, ko mēs spējam aptvērt. Bet pateicamies, ka Tu esi atklājis savu svētajiem rakstiem un īpaši savu Kristus dzīvi, par kuru sniedz liecību tajā ietverti evaņģēlī. Pateicamies Tēvs, ka Tu neesi tālu nevienam no mums, ka Kristus dēļ mēs varam raidīt uz Tevi savas lūkšanas un ticībā zināt, ka Tu tās uzklausi un atbildi. Pateicamies, ka tas labais, ko esam saņēmuši savā dzīvē, arī šajā nedēļā, šajās darba dienās, kas ir aizvadītas, pateicamies, ka tas labais nāk no Tevis, palīdz mums to ticībā saskatīt, ka tiešām aiz visu labā, aiz katras svētības, aiz katra mierinājuma un iepriecinājuma, ko mēs saņemam, stāv Tu, kā mūsu Tēvs, kas mūs mīli, kas mūs žēlo un vadi. Pateicamies, ka Tu mūs mīlot arī pārmāci un pamāci, ka Tev ir nolūks vadīt mūs uz mūžību, uz vietu, kur viss ir svēts, tīrs un skaidrs. Pateicamies, ka Tu vēlies mūs atbrīvot no grēka, šķīstīt mūs, lai mēs varētu būt laimīgi debesīs katru dienu, kur mums tur būs jānodzīvo. Pateicamies, ka Tev ir glābšanas plāns, pateicamies, ka Tam atsaucoties Tu tiešām mūs glābi. Ielūdzam Tevi mūsu vidū, pateicamies, ka esam solījis būt tur, kur pulcējas Tavu bērni, divi vai trīs. Pateicamies, ka Tu esi apsolījis savu garu, lai mūs vadītu un arī šajā dienā. Palīdz tiešām mums savas domas pacelt uz augšu uz Tevi, lai šeit esot. Un šī vieta varētu kalpot kā vārtus debesī, lai mēs garā acīm varētu uzlūkot Tevi, gūt jaunu iedrošinājumu, jaunu spēku savai dzīvei. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Mazaļot lūksnesī, tas mier priekī plāja drīz, es atkal jūtos aguris, gan jauki šeit, gan jauki šeit, bet sirds man nokļūst ilgojā.
Šodien pakavēsimies pie temata Kristus uzvara. Un proti pie atklāsmes grāmatas. Tad, ja mēs salīdzinām visas Bībeles grāmatas un tieši varbūt īpaši jauno derību, tad mēs redzam, ka neviena Bībelē, neviena grāmata nav tik ļoti vērsta uz debesīm un nākotni, kā tieši atklāsmes grāmata. Nu, varētu arī teikt, ka arī Daniela grāmata. Bet ja mēs skatāmies tieši uz Dievu uzvaru, kur mēs gaidām arī nākotnē, un par kuru mēs varam jau nojaust daļēji no Kristus dzīves, mēs vislabāk varam spriest tieši no atklāsmes grāmatas. To mēs varam uztvert kā logu debesu uzlūkošanai. Un proti, tad, kad Dievs Jānim parādīja atklāsmi, pirms nākotnes notikumiem, pirms pašiem nākotnes notikumiem, kas ir atklāti atklāsmē, Jānim tika rādīts Dieva tronis. Tā ir atklāsmes grāmata, 4. 5. Nodaļa. Nelasīsim visas šīs, ja jums ir Bībeles, droši varat atšķirt, jo tas ir tikai iesākums. Mums būs diezgan daudz jālas no atklāsmes grāmatas šajā dienā. Tas, ja jūs viņu esat iepriekš lasījuši, tas jums tikai palīdzēs. Ja jūs visu viņu saprotat kopumā, tas vēl vairāk jums palīdzēs šajā reizē. Lasu pirmos trīs pāntus 4. Nodaļā. Vairāk lasīsim šodien. Pēc tam es redzēju un raugi durvis atvērtas debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju kā bazūni, ar mani runājam sacīja, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Tūliņi es tapu aizraudz garā, un raugi goda krēslas celts debesīs, goda krēslā kāds sēdēja. Tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgs dārgakmeņiem, jaspidam un sardijam, un ap goda krēslu bija varavīksnes loks, kas izskatījās kā smaragds. Tātad Jānis šeit redz Dieva troni, un tālāk jau no 9. Līdz 11. Pantam lasam, kad dzīvās būtnes dod slavu godu un pateicību tam, ko redz goda krēslā un kas dzīvo mūžu mūžos, tad 24 vecēji metas zemē, tā priekšā, kas sēd goda krēslā, pielūdz to, kas dzīvo mūžu mūžos un noliek savus vainagas goda krēsla priekšā sacīdami, Tu, kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas lietas bija un ir radītas. Tālāk šī aina turpinās 5. Nodaļā, tātad vispirms Jānis ierauga Tēvu, Dievu sēžam goda krēslā, viņš tiek pielūgts kā radītājs, viņš ir cienīgs saņemt slavu, godu un pateicību. Tālāk viņa uzmanība ir pievērsta jau Kristum, kas šeit ir nosaukts kā Jērs. 5. Nodaļā lasam 6. Pantu. Un es redzēju goda krēsla, 4 dzīvo būtņu un vecāju vidū, stāvam Jēru kā nokautu ar 7 ragiem un 7 acīm, kas ir 7 Dieva gari, izsūtīti pa visu pasauli. Šeit viņš redz Jēru. Iepriekšējā pantā ir Jānis tiek mierināts, jo viņš neredz nevienu, kas var atvērt Dieva rokās esošo grāmatu. Tur 5. Pantā ir teikts, Te viens no vecajiem saka man, neraudi, redzi, ir uzvarējis lauva no Jūdas cilts Dāvida sakni, lai atvērtu grāmatu un tās septiņus zīmogus. Tātad Kristus šeit ir parādīts kā uzvarētājs. Mūsu šīs dienas temats Kristus uzvara. Tātad Kristu mēs šeit ieraugam kā uzvarētāju. Viņš no zemes ir atgriezies debesīs. Un kā uzvarētājs viņš tur tika sagaidīts, un kā uzvarētājs viņš tur tiek slavēts un godināts. Jo tālāk no 11. līdz 13. pantām varam lasīt šajā pašā 5. nodaļā. Tad es redzēju un dzirdēju, kā daudzu eņģeļu balsi visapkārt goda krēslam, dzīvām būtnēm un vecajiem. Viņu skaits bija miriādu miriādas un tūkstoši, kas sauc skaļā balsī. Cienīgs ir tas jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Un es dzirdēju visu radību debesīs virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, sakām tam, kas sēd goda krēslā un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos. Tā Jānis redz, ka Dievu slavē pilnīgi visi, kas atrodas debesīs, un šai slavai, kā 13. pantā lasījām, pēdējais pants no tiem, ko mēs šajā brīdī esam izlasījuši, tur ir teicis, ka visa radība debesīs virs zemes apakš zemes un jūrā, visus, kas tur ir, tie slavē Dievu. Tātad visa radība slavē Dievu. Visi, kas tur ir. Kā tad ir ar cilvēku? Kā cilvēks pievienojas šai lielo slavētā saimē? To faktiski atklāja visa atklāsme turpmā. Kā cilvēki pievienojas šim lielajam slavētāju pulkam, kā viņi pievienojas vispirms garīgi, mēs šeit šodien fiziski mēs nevaram būt debesīs, bet garīgi savās sirdīs, arī ar savām lūpām šeit uz šīs zemes, mēs varam slavēt Dievu, pateikties viņam. Bet Jānim arī tālāk tiek atklāts, kad pienāks tāda diena, pienāks tāds laiks, kad arī cilvēki tiešām, arī fiziski, mēs pievienosimies tam lielajām pulkām, kas jau ir debesīs. Nu, ja mēs skatām cilvēku kopumu kopumā, nu, cilvēkus, mēs varam kļūt par Kristus sekotājiem, kādā sabiedrībā būt pilnīgi vieni. Ir daļa cilvēku, kas kļūst par kristiešiem, tad, kad to uzzina, viņu rādīja, viņi saka, viņš ir nedaudz palicis jocīgs. Ir cilvēki, kas saņem izsmieklu, vai no radiem, vai no apkārtējiem. Bet tad, kad mēs lasam atklāsmi, mēs redzam, ka pat ja tikai viens cilvēks, ja tu esi viens, pilnīgi viens, tev jāpastāv neticīgo vidū, tad tu pievienojies vairākumam. Saprotu, ka nozīmīgi tas notiek ar logu, bet mēģiniet izsakot man. Tad, kad mēs pievienojamies tam lielajām pulkām, kas ir debesīs, kas slavē Dievu tur, pat ja mēs esam šeit vieni, un mums apkārt saka, tu esi jucis, tad mēs pievienojamies vairākumam. Nu, fiziski to mēs nevaram izjust. Bet tieši tais brīžos, kad fiziski liekas, ka tu esi viens, saproti, ka sekojot Dievam, mēs pievienojamies vairākumā. Un Jānim drīz vien pēc tam, ko viņš redz, notiekam pie Dieva troņa, tālāk viņš redz, kā grāmatas zīmogi tiek vērti vaļā. Bet viņam tiek parādīts to cilvēku pulks, kas pievienosies tiem, kas šobrīd Dievu slavē debesīs. Un tas ir rakstīts atklāsmes grāmatā 7. nodaļā. Protams, mums jau nav laika lasīt visu, bet kaut ko mēs izlasīsim arī no šīs 7. nodaļas. Proti 9. un 10. pantu.
Pēc tam es redzēju un raugi liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja no visām tautām un ciltīm tautībām un valodām, stāvēja goda krēsla priekšā un ģēra priekšā, apģērti baltās drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauc skaļā balsī. Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēda goda krēslā un ģēram. Esat dzirdējuši tādu teikumu, varbūt tādu domu, kad Kristus būtu nācis uz šo zemi, pat tad, ja būtu jāglābi tikai viens cilvēks. Pat tikai tad, ja viens pieņemtu viņu. Šeit Jānis redz, ka tur nav viens cilvēks, tur ir vesels pulks. Un pie tam viņš viņu raksturo kā tādu pulku, kas nācis no visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām, un ko neviens nevarēja saskaitīt. Protams, Dievs skaita arī zvaigznes, viņš varēja saskaitīt šo pulku, viņš zina katru pēc vārda. Bet pulka lielumu, kas Jānim tika parādīts, viņš raksturo kā nesaskaitām. Tātad lielu. Tad, ja es dzīvoju uzticībā Dievam, es pievienoju šim pulkam. Debesīs nez vai nonāks cilvēku vairākums. Bet eņģeļu vairākums ir debesīs, viņš tur arī paliks pie Dieva troņa. Dieva valstībā viņi arī tur būs vairākums. Ja kāda nākotne sagaida tos, kas ir izglābti, viņš šeit slavē Dievu, pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā un ķēram, tātad abiem, gan tēvam, gan dēlam, bet kāda tad ir nākotne? Tā pati 7. Nodaļa no 15. Panta. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī, un tas, kas sēd goda krēslā mājos pie viņiem. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo ģērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdeņa avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Tāda ir nākotne. Nākotne Dieva troņa tūmā. Ja mēs skatāmies atklāsmē kopā 22 nodaļas, patreiz mēs esam vēl tikai 7. Mēs redzam, ka Dievs jau atklāja visu līdz galam. Faktiski parasti mēs lasām visu pēc kārtas. Parasti. Ja mēs nonākam līdz šai 7. Nodaļai, un ja mēs sakam, jā, tas mums ir vajadzīgs, tāda nākotne mani saista, es gribu tur būt, tad mums ir jēga lasīt tālāk. Tad ir jēga tiem notikumiem, kas aprakstīti tālāk. Bet ja lasot par šādu nākotni, tātad dzīvi Dieva troņa tūmā, un dzīvi, kad jēs gana. Ja tāda dzīve nav man saistoša, kādai lasīt tālāk? Uzzināt veidu, kādā tu nomirsi? Tam nav nozīme, vai ne? Ja mēs skatāmies ciļā. Bet Dievs atklāja, ka tāda ir nākotne viņa bērniem. Tiem, kas pēc tā jungojas, jo tālāk ir aprakstītie notikumi, kas nebūtu nav tik priecīgi, jo nebija jau visi. Atsaucas Dievam, bet Dievs savu spēku un taisnību parādīs, neskatoties uz grēku un ļaunumu, neskatoties uz to, cik daudz vai maz arī cilvēki sacēlušies pret viņu. Debesis sākumā tiek raksturota kā miera, mīlestības, prieka vieta. Tur neviens necieš, nevienam nav sāpes, tur arī nav nāves. Nekāda ļaunuma tur nav. Tādas ir debesis. Neviens nepārkāp Dieva likumus. Tur notiek Dieva prāts visā pilnībā. Mēs varam uzdot sev jautājumu, vai es vēlos tur nokļūt. Un ja es tur gribu, vai es vēlos saskaņoties ar to ceļu, kuru Dievs nokļūšanai tur ir nospraudis. Jo Kristus Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā, nemaldos 6. Pantā, viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens ar mani. Un cilvēki, neskaitām pulki, mēģina šo ceļu apiet. Domāju, ka Kristus kļūdījās. Kristus teica, ka viņš ir vienīgais ceļš, bet ir vēl citi ceļi. Un miljoniem cilvēku ir izvēlējušies citu ceļu pie Dieva. Bet Kristus, tas pats, kas šeit nosauc kā jērs, kas ganīs savus ļaudis mūžīgi, viņš saka, ka viņš tomēr ir vienīgais ceļš pie Dieva. Jo kā nokļūt debesī? Jānim tika rādīta atklāsme uz Patmos salas, viņš tur atradās jūras vidū. Un Jēzus īpaši viņu piekodināja, lai to, ko viņš redz, to, ko viņš dzird, lai viņš pieraksta un to sūta septiņām draudzēm Āzijā. Un viņš tām septiņām draudzēm, es saprotu, arī šo atklāsmi ir sūtījis. Vēlāk tā ir ietverta svētojos rakstos, kanonā, un mēs viņu tai lasam. Bet otrajā un trešajā nodaļā ir šie tiešie aicinājumi, jeb tiešās uzrunas katram no šo septiņu draudžu eņģeļiem. Tas septiņas reizes tur mēs lasām apsolījumus. Katrai draudzei atsevišķi ir dots kāds īpašs apsolījums. Ja mēs tā viņus paanalizējam, tad patiesībā jau katrs izglābtais mantos visus šo septiņus apsolījumus, tās svētības, kas tur ir apsolījis kopumā. Bet nu tomēr, ja mēs skatāmies šo septiņus apsolījumus, tad tur katrā no tiem atkārtojas vārdi, kas uzvar. Faktiski Jēzus saka, ka tas, kas uzvar, tas iegūs šos apsolījumus. Tā dzīvē piepildīsies šī apsolība. Atklāsmes grāmata kopumā atklāja, ka debesis mantos uzvarētāji. Un konkrēti trešās nodaļas 21. pantā varam lasīt vārdus. Tam, kas uzvarēs, došu sēdēt pie manis uz mana goda krēsla, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Tātad tas, kas uzvarēs līdzīgi Kristum, jo viņš ir uzvarējis, tas sēdēs uz Kristus goda krēsli, tā kā Kristus sēž uz savu tēvu goda krēsli. Tas ir apsolījums Laodikijas draudzei, sevi pie šīs draudzes mēs pieskaitam, pie tiem, kas dzīvojām pirms Kristus otrās atnākšanas, tad šis apsolījums ir dots mums, bet apsolījums ir dots tiem, kas uzvarēs. Nu, lūk, un tagad vēlos, lai mēs no atklāsmes grāmatas pievēršam uzmanību tieši tam, kā Kristus ir uzvarējis, kā šī uzvara, tiksim tā, ja mēs skatāmies atklāsmes grāmatā uz Kristus uzvaru, mēs redzam, kad Kristus zemes dzīvē jau ir uzvarējis, tad, kad viņš nāks otrais, mēs redzam otru tādu epizodi, kur Kristus spēks un uzvara parādās. Un pēc tam, kad beigsies 1000 gadi, par kuriem arī liecina atklāsme, ir trešais tāds uzvaras mirklis. Visus trīs tagad apskatīsim. Vispirms Kristus uzvara šeit uz šīs zemes. Ziniet, kāds ir īsākais Bībelē Kristus zemes dzīves apraksts? Tas ir atklāsmes grāmatā. Proti 12. Nodaļas 5. Pantā. Visa Kristus zemes dzīve vienā pantā. Viņai tātad sievai, ko Jānim tika rādīt, piedzima bērns, dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelzi zizli, un viņas bērns tika aizrauc pie Dieva un pie viņa troņa. Viss. Protams, Dievs deva Jānim šo atklāsmi par visām Bībelē ietvertām grāmatām kopumā. Pēters saka, ka gari iedvesmoti vīri, cilvēki ir sarakstījuši to, kas mums šeit Bībelē ir ietverts. Protams, Kristus zemes dzīvi Jānis atklāja evaņģēlijā. Ja mēs gribam zināt par Kristus zemes dzīvi, mums jālasa evaņģēlijas, bet kopumā šeit atklāsmes grāmatā tikai viens pants. Tātad dēls, kam bija ganīt visas tautas ar dzelz zīzlīņšu. Viņš piedzima un tika aizrauts pie Dieva un pie viņa troņa. Ko līdzina atklāsmes grāmata par Kristus zemes dzīves uzvaru? Par pašu dzīves notikumiem mums šeit nav pieminēts, bet uzvara gan. Atšķirinam atpakaļ piekto nodaļu, vai no piektās nodaļas. Lasījām jau, vēlreiz izlasīšu piekto pantu, te viens no vecajiem saka man, neraudi redzi, ir uzvarējis lauva no Jūdas cilts Dāvida sakni, lai atvērtu grāmatu, tā septiņas zīmogas. Tātad mēs šeit lasām, ka Kristus dzīves novērtējums debesīs, uzvarējis vai zaudējis, tātad novērtējums ir uzvarējis. Visi Kristus sagaida kā uzvarētāji. Kā cilvēkiem uz šīs zemes izskatās, tas ir cits jautājums, bet debesis Kristu redz kā uzvarētāji. Un 9. 10. pāns sniedz tādu sīkāku raksturojumu Kristus uzvarē. Un ko tad mēs kā cilvēki no šīs uzvaras varam iegūt? Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tapi nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asinīm cilvēkus no visām ciltīm, valodām un tautībām, un tu esi padarījis viņus mūsu Dievam par ķīniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Tātad, Kristus ir atpircis cilvēkus ar savām asinīm un padarījis viņus Dievam par ķīniņiem un priesteriem. Tāds ir mūsu iegūms no Kristus uzvaras. Mēs esam tātad atpirkti priekš Dievu un darīti par ķīniņiem un priesteriem. Tad, kad Kristus šo uzvaru izcīnīja, viņš zemi atstāja. Tas 12. Nodaļā bija rakstīts, vai ne, ka viņš atstāja zemi, un tad ir pie Dieva troņa. Atstājot zemi, tālāk Kristus debesīs satiekas ar ko? Ar vēlmu. Tas ir aprakstīts 12. Nodaļā no 7. Panta. Ja jūs zināt to, kas tur rakstīts, bieži vien izmanto, šos pantus izmanto, lai runātu par Sātana krišanu. Kā viņš atkrita no Dieva. Bet ja mēs ieceļamies šajos pantos, mēs redzam, ka konkrēti šeit iet runa par to brīdi, kad Kristus kā uzvarētājs atgriezās debesīs. Un pēc tam vēlns, izlasīsim, kas notiek pēc tam, tā īsi. No 7. Līdz 9. Pantam izcēlās karš debesīs, Miķilis ar saviem eņģeļiem sāka karot ar pūķi. Pūķis un viņa eņģeļi turējās pretim, bet tie nespēja un tiem nebija vairs vietas debesīs. Lielais pūķis, vecā čūska, to sauc par vēlnu un sātanu, kas pieviļ visu pasauli, tapa gāsts, viņš tika nomests uz zemi un līdz ar viņu tā eņģeļi. Dažas lietas nav mans mēķis ar jums izstīt tieši šo rakstvietu, bet varat pārdomāt, kad ir kādas lietas, kas liecina par to, ka šie panti neatiecas uz pašu iesākumu, kad vēlns sacēlās pret Dievu. Šeit Miķelis ar saviem eņģeļiem sāk karot ar pūķi. Ar Miķeli, mēs saprotam, ir apzīmēts Kristus, šeit kara ierosinātājs ir Kristus. Tad, kad sacēlās vēlns, kara ierosinātājs bija vēlns. Vēl kas tālāk ir teicis 10. Pantā. Es dzirdēju stipru balsi debesīs saucam, tagad ir atnākusi pestīšana, mūsu Dieva spēks, valstība un viņa Kristus vara ir gāsts mūsu brāļa apsūdzētājs, kas tos apsūdzēja mūsu Dieva priekšā dienām un naktī. Mēs zinām, ka ir liecība, kad vēlns sascēlās vēl pirms tika radīta šī zeme. Pirms bija cilvēki. Arī mēs ne... Ja cilvēki vēl nav, viņi nevar būt kā brāļi. Labi. Nav tiešām daudz laika, bet pārdomājiet, vai tiešām šis viss apraksts, kā te ir teikts, vai tas var attiekties uz brīdi, kad cilvēks vēl nav un ka viņš nav atpestīts. Kristus asinīs. Jo 11. pantā viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm, ar savas liecības vārdu. Kā var uzvarēt ar jēra asinīm, pirms jēras vēl nomirs? Interesanti. Tātad viņam bija jānomirst pirms tam. Tātad šis notikums tomēr ir pēc tam, ka Kristus ir izlējis savas asins, lai ar viņām mēs varētu uzvarēt. Labi. Šī ir pirmā uzvara, pirmais zaudējums. Kristus šeit uz šīs zemes, lai gan viņa dievišķība bija ietēpta cilvēcībā, viņš bija apslēpts. Šī dievišķība bija apslēpta, viņš izmantoja tikai to spēku, kur arī mēs kā cilvēki varam izmantot, lai pastāvētu vēlni kārtināšanu priekšā. Tomēr viņš atgriežas debesīs kā uzvarētājs. Un vēlns ir spiests debesis atstāt un nonāk uz šo zemi. Jums nav bijis jautājumu, kāpēc zemi ir vēlni izsūtījuma vieta? Tikai tāpēc, kad cilvēci jau sen ilgu laiku atpakaļ pirms šī aprakstītā notikuma jau pakļāvās vēlnam. Bībeles iesākumā to mēs lasām. Tikai tāpēc vēlns šeit nonācis ir uz šo zemi. Un pie tam tur ir teikts, 12. pāns noslēdzas ar vārdiem, zinādams, ka tam maz laika atlicis. No kurienes viņš to zina? Viņš tātad zina pravietojumus. Viņš redz, viņš kaut ko izprot no Dieva plāna, ka Kristus pirmā atnākšana nozīmē nenovēršam Kristus otro atnākšanu. Ka Kristus nav pie krusta, nozīmē nenovēršam arī Sātana iznīcināšanu. Viņam tas viss ir jāzina, viņam tajā ir jābūt bijušam kaut kā iesaistītam, lai viņš zinātu, ko tagad viņam ir maz laika atlicis. Kā viņš šo laiku izmanto, arī atklāsmes grāmata ziņo, varbūt tikai vienu pantu. Nē, ar vienu pantu nepietiks, dažus pantus izlasīsim. 16. nodaļa. No 13. panta. Un es redzēju no pūķa mutes un no zvēra mutes un no vilcas praviešu mutes iznākām trīs nešķīstus garus kā vardes. Tie ir jauni gari, kas dara brīnumus, tie iziet pie visiem pasaules ķīniņiem, lai pulcinātu cīņai Dieva visu valdītāju lielajā dienā. Tātad visi pasaules ķīniņi tiek pulcināti cīņai pret Dievu. Un pārdomājot to, kas notiek pasaulē, kā valstu ķīniņi pulcējas savā starpā. Ne jau, lai svinētu svētkus, droši vien atklāsmes grāmata atklāja, ka viņi pulcējas cīņai pret Dievu. Dievu visu valdītāju lielajā dienā. Tādēļ, ka vēlns redz, ka šī diena tuvojas. Pati šī divu lielo pulku satikšanās. Tātad visi pasaules ķīniņi pret Kristu, kad šī cīņa sasniegs savu kulmināciju? Un tad, kad viens ar otru satiekas. Un tas ir aprakstīts 19. nodaļā. Tad nedaudz garāks fragments, bet lasam no 11. panta. Tātad priekšā esošā Kristus otrā atnākšana tā no jauna atklās Kristu kā uzvarētāju. Īpašā kārtā. Es redzēju debesis atvērtas un raugi, balts zirgs, un kas sēd uz viņa, tā vārds ir uzticīgais un patiesais, viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudz ķīniņu kroņi, vārdu, kas viņam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, viņu sauc Dieva vārds. Debesu karapulks sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tēpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet as zobens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dieva visu valdītāju bargo dusmu vīnes paidu. Uz viņa tērpa, proti sānos rakstīts vārds ķīniņ, ķīniņš un kungu kungs. Tātad Kristus nākā uzvarētājs. Ar to viņa otrā atnākšana atšķiras no pirmās. No tās, ko piemin Ziemassvētkos. Kristus nāca kā mazs bērns, viņš auga, līdzīgi tā kā mēs augām, un Kristus zemi atstāja pirmo reizi kā uzvarētājs. Otrajā reizē viņš nāk kā uzvarētājs. Viņš šeit ir parādīts kā uzvarētājs, kā ķēniņš un kungs debesīs. Daudz kas ir noticis līdz viņa atnākšanas dienai, lai viņš šāds kā ķēniņš un kungs kā tiesnesis varētu nākt uz šo zemi. Un kas tad notiek tālāk, kad viņš nāk uz šo zemi un sastopas ar to lielo pulku, kas pret viņu ir sacēlušies, kuras velns sapulcējis kunga atnākšanas dienā. No 17. pānta lasam tālāk. Es redzēju kādu eņģeli, kas stāvēja saulē un sauca stiprā balsī visiem putniem, kas lidoja augstu pie debesīm. Nāciet pulcēties Dievu lielajā mīlestā. Ēst ķīniņu, virsnieku, vareno miesas, zirgu un jātnieku, visu svabado un vergu, mazo lielo miesas. Es redzēju zvēru un visas zemes ķīniņus, tie bija sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karotu ar to, kas sēdēja un uz zirga un ar viņa karapulku. Bet zvēru sagūstīja līdz ar viņu arī vilcis pravieti, kas viņa priekšā bija darījis brīnuma zīmes. Un ar tām pievils tos, kas pieņēmuši zvēru zīmu un pielūdz viņa tēlu. Tos abus iemeta dzīvus degošā sēru un uguns jūrā. Visus pārējos nokāva ar zobenu, kas izgāja no jātnieka mutes, un visi putni ēda no viņu miesām. Es redzēju eņģeli nokāpjumu no debesīm, tam bija rokā bezdibeņa atslēga un liela ķīde. Viņš satvēra pūķi, veco čūsku, kas ir velns un sātens, sasēja tos 1000 gadiem, un iemeta to bezdibenī, aizslēdz un uzlika zīmogu virsū, lai tas nepievilt vairs tautas, kamēr būs pagājuši 1000 gadi. Lūk, tā šeit atklāsmes grāmata viena no vietām, kas piemin Kristus otro atnākšanu, kad viņš nāk kā ķīniņš un kungs. Un kas notiek ar visu šo lielo karapulku, kas ir sapulcējies no 19. pantā? Tātad visi zvērs, zemes ķīniņi, visi ir sapulcējušies ar saviem karapulkiem, lai karot. Ne jau ar lokiem un bultām. Vai ne? Tad jau ir daudz spēcīgāk iznīcināšanas ieroči. Dievu bērnus vēlnam jau no grūtības nokalināt, jo, ja mēs pareiķinām, cik trausli mēs būtībā esam, no vienas puses mēs esam radīšanas brīnums, no otras puses mēs esam ļoti trausli, pietiek kaut kam notikt, kādam asinsvadiņam kaut kur pārplīst vai kaut kam kaut kur aizprostoties zīmīgā vietā viss. Un cilvēks pārstāja dzīvot. Bet tad, ja mēs skatāmies uz to vērtību, ko Kristus mums piešķir, tad tā ir nenovērtējama. Jo Kristus dzīvības cena, ko viņš ir maksājis, mēs viņu pēc būtības neatversim arī mūžībā. Tā būs slavas un pateicības dziesma visā mūžībā. Bet šeit mēs redzam, ka visi šie ieroči ir bezspēcīgi. Ne raķetes, ne kaut kas cits. Nekas pret Kristu nevar pastāvēt. Dieva bērnus var iznīcināt, bet Kristu iznīcināt nevar. Un atklāsmes grāmatas iesākumā mēs lasām tādus ļoti iedrošinošus vārdus, jo tad, kad Jēzus parādās Jānim, kad Jānis viņu pirmoreiz ieraugas Kristus varenībā, tad Kristu viņš ir jāiedrošina, lai viņš būtu spējīgs vispār atklāsmi saņemt. Un tur pirmās nodaļas, atklāsmes grāmata, pirmā nodaļa, tur 17. 18. pāns, un kad es redzēju viņu, es nokritu pie viņa kājām kā miris, bet viņš man uzlika savu labo roku sacīdams, nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīves mūžu mūžos, un man ir nāves un elles atslēgas. Ļoti iedrošinoši vārdi, jo sekojot Dievam, daudziem nāks atdot savas dzīvības. Arī nācās atdot savas dzīvības. Labi, ja nav jāatdod sava dzīvība, varbūt tev ir jādzīvot trūkumā. Varbūt tu tiec kaut kur dzīts, jo atklāsme ir dota pirmajā gadsimta beigās, ja mēs zinām par to laiku tad, arī par visu to laiku līdz mums, mēs redzam, ka ir bijis daudz vajāšana, ļoti daudz. vēstures liecību par to, kā Dieva bērniem ir bijis jācieš. Bet Kristus vārdi, kad viņam ir nāves un neilnes atslēgas, nevis baznīcai. Ir baznīca, kas pastāv uz to, ka viņiem ir šīs atslēgas. Nē, Kristum ir šīs atslēgas. Pat ja tev jādod sava dzīvība Kristus dēļ, sekojot viņam, Kristum ir nāves un neilnes atslēgas. Viņš tev var izsaukt no miršiem. Tāda ir viņa vara. Nevienam citam uz šīs zemes nepieder. Nekādam cilvēkam atsevišķi, nekādai organizācijai atsevišķi. Pat ja tā būtu baznīca, nepieder vara, kas viņai būtu dota, ka viņiem būtu nāves un neilnes atslēgas. Neviens ar mirušiem neko nevar pavēlēt, celies vai necelies. Kristum ir šāda vara. Un visi, kas ticībā uz Kristu ir miruši, arī līdz Kristus atnākšanas dienai tiks uzmodināti. Viņi, kas savā dzīvē ir dzirdējuši Kristus balsi un tajā ieklausījušies, dzirdējis Kristus balsi arī augšām celšanās rītā. Šeit mēs redzam Kristu otrreiz tieši viņa spēku, viņa atnākšanas dienā, gan augšām ceļot savus bērnus, pārvēršot dzīves tos, kas dzīvi Kristu sagaida, gan arī viņa spēku pret pretiniekiem, kas visi kopīgi ir salasījušies, lai cīnītos pret Kristu. Un trešā tāda īpaša spēka izpausme ir pēc 1000 gadiem. Neieceļinoties visās detaļās, atkal izlasīsim dažas pantas par to, kas tad notiek pēc 1000 gadiem, jo iepriekš lasījām, ka vēlns tiek saistīts uz 1000 gadiem, pēc tam 20. nodaļas 3. pantā tas noslēdzas ar vārdiem, pēc tam viņam uz īsu laiku jātop atsvabinātam. Un kas tad notiks tad? Lasam tālāk no 7. panta šajā pašā 20. nodaļā. Un kad 1000 gadu būs pagājis, Sātans tiks atsvabināts no sava cietuma. Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo 4 zemes galos, Gogu un Magogu, un tos sapulcināt karam. Viņu skaits ir kā jūras smiltis. Nu, kas nav mainījies? Pie Kristus otrās atnākšanas visi tiek sapulcināti karam. Tad, kad ir notikuši otrā augšām celšanās, visi, kas debesīs neiegāja, tagad tiek augšām celti, un vēlnam atkal ir ļaudis, ko sapulcināt karam. Nekas nav mainījies, viņi sapulcinās karam. Un tālāk lasam no 9. panta, tie uzkāpa zemes augstienē, ielēnce svēto nometni, mīļoto pilsētu. Tātad tā ir uz šīs zemes nonākusi, lai viņu varētu ielenkt. Jo pirms tam ir teicis, pēc tam ir posts. Šī pilsēta nav tur. Jānim tālāk tiek parādīts, kā tad viņa nonāk uz šo zemi 21. nodaļas 2. pantā, un es redzēju svēto pilsētu jau no Jeruzālim, nokāpjam no debesīm no Dieva, sagatavot kā savam vīram greznot līgavu. Tātad jaunā Jeruzālim netiek uzcelt uz šīs zemes, bet viņa nonāk no debesīm. Bet nu labi, atgriežoties pie šī 9. panta, viņa tātad tiek nonāk augstienē, un šī pilsēta tiek ielēgta, svētā nometne, mīļotā pilsēta. Atcerieties dziesmu par Jeruzalemi. Šī dziesma tiek dziedāta kā par mīļoto pilsētu. Kura tad ir šī pilsēta? Jeruzalemi. Jaunā Jeruzalemi. Dieva celta pilsēta. Tad, kad šī pilsēta tiek ielēgta, 9. panta beigās, lasām tad uguns krita no debesīm un aprietos. Vēlnu, kas viņu pievīli, iemet uguns un sēri jūrā, tur bija arī zvērs un viltus pravietis. Tie tika mocīti dienām un naktī mūžīgi mūžam. Dienām un naktī mūžīgi mūžam. Cik tas ilgi ir? Šī pati nodaļa atbild pēdējie divi panti, kas tur ir teikts. Arī nāvi un nāves valstī bija iemet uguns jūrā. Šī ir otrā nāve, uguns jūra. Ja kas nebija rakstīts dzīvības grāmatā, to iemet uguns jūrā. Iesākumā, kad lasījām no 1. Korintiešu vēstules 15. nodaļas, tur bija tādi vārdi, jums atgādināšu, kā pēdējais ienaidnieks tiks iznīcināta nāve. Nu, viss. Zem nāves iznīcināšanas mēs varam saprast, ka nekas, kas saistīts ar nāvi, nekas vairs nebūs. Ne sāpju, ne bēdu, ne asaru, ne ciešanu. Nu, to mēs tā saprotam. Un arī ne degšanas. Labi, ja vajag tiešāk Jūdas vēstuli, Jūda ļoti skaidri savā vēstulē iepriekšējā grāmatā pirms atklāsmes grāmatas, viņš saka, ka Sodoma un Gomora ir uzskatāms piemērs mūžīga uguns soda izciešanai. Nu, tas jau rodas tādi jautājumi. Var arī fiziski braukt uz šo vietu, apskatīties tur nāves jūras dienvidu galu, kā tad tur izskatās. Kas tur deg un kas tur nedeg? Protams, tur nekas nedeg. Velns gan labprāt gribētu, lai viņš varētu ietekmēt mūžību. Bībele atklāja, ka ne velns, ne viņa sabiedrotie mūžībā neko ietekmēt nevar. Tāda ir Bībeles vēsts. Neko nevar ietekmēt mūžībā. Tie, kas sacēs pret Dievu. Mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. Mēs varam Dievam atsaucoties dzīvot mūžīgi, bet tie, kas saceļas, nevar uz mūžību kaut ko ietekmēt debesīs. Nevar. Nebūs tur tādu mūžīgu atgādinājumu par kaut ko, kas pirms 1,100,500 gadiem kaut kad ir bijis. Nebūs tur tā. Nāve un viņas valstība tiek iemesta uguns jūrā. Viss. Nāve vairs nav. 1,000 gadi pirms tam, kāpēc vajadzīgi? Pietiekam ilgs laiks, lai grēka vēsturi izrunātu. Lai šīs zemes lietas varētu brīvi atstāt. Lai viņas varētu nepieminēt mūžībā. Kristus pestīšanas darbs, Kristus nopelns mūžībā tiks pieminēts, tāpēc, kad ja nāve un viņas valstība tiek jūrā iemesta, tad tomēr vienīgās nāves zīmes ir Kristus rētas, kas palikušas mūžībā. Bet tās tikai vairo Dievu slavu, un tās nerada bailes no Dieva. Bailes līdzīgi kā daži izmanto saistībā ar mūžīgu uguns jūru. Bet pats pēdējais ir tāds, varētu teikt tā, nu, krāšņas noslēgums, kuru pieliek pats Dievs. Daudzas lietas Dievs dara caur savu dēlu. Bet ir lietas, kuras atklāsmes grāmata liek mums spriest kā paša tēva dotas. Un proti, 21. Nodaļā no 3. Panta izlasīsim dažus pantus vēl. No 3. Līdz 7. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa sakām, redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, viņš mājos viņu vidū un tie būs viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Par ko iet runa? Par Dievu tēvu, vai ne? Viņš nožāvēs visas asaras no viņa acīm, nāvis vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bijis ir pagājis. Tas, kas sēdēja goda krēslā, teica, redzi, es visu daru jaunu. Un viņš teica, raksti, jo šie vārdi ir uzticami un patiesi. Un viņš man sacīja, ir noticis, es esmu alfa un omega sākums un gals, es došu izslāpušajam bez maksas no dzīvības ūdeņa. Kas uzvar, tas to iemantos, un es būšu viņa dievs, un viņš būs mans dēls. Tad, kas uzvar, tas to iemantos. Ja mēs līdz ar Kristu būsim uzvarētāji, mēs iemantosim, mēs varēsim baudīt šos uzvaras augļus. Jo Dievs ne tikai vēlas iznīcināt grēku, vēlnu un viņa eņģeļus, kam ir sataisīta uguns jūra, kā Mateja 25. Nodaļā līdzībā, kur tiek šķirtas avis no āžiem, kur ir pieminēts tas, ka uguns jūra ir sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem. Dievs ne tikai vēlas iznīcināt grēku, viņš vēlas glābt grēcinieku. Tāpēc arī ir šis teikums, ka Kristus būtu atnācis vienu dēļ. Bet lasījām 7. Nodaļā, kad ir daudzi. Pievienojoties Kristum un cīnoties savas cīņas, varbūt daudzreiz arī šķietami vienatnē, mēs neesam atstāti vieni. Ja Dievs apsola mūžību uzvarētājiem, tad viņš ir nodrošinājis visu, lai mēs uzvarētāji arī varētu būt. Lasīsim rakstus, lai mēs zinātu, kā uzvarēt. Varbūt vienu pēdējo pantu tikai no 17. Atklāsmes grāmatas, 17. Nodaļa, 14. Pants. Tad, kad mēs cīnāmies savas ticības cīņas, Kristus ir apsolījis savu klātbūtni. To, kā viņš to nodrošina ar svēto garu, tas ir brīnums. Pāvils kaut kur daudzreiz saka, Kristus jūsos. Tas ir brīnums. Kā tad Kristus var būt manī, jo viņš ir pie Dieva labās rokas fiziski? Ne visu mēs varam saprast un izskaidrot, bet mēs varam piedzīvot šo Dieva spēku un uzvarēt. Un redzēt uzvaras augumus arī paši savā dzīvē. Tātad šis pēdējais 14. Pāns. Tie karos ar jēru, bet jērs tos uzvarēs, jo viņš ir kungu, kungs un ķēniņš, un viņi aicinātie, izredzētie un uzticīgie, kas līdz ar viņu. Aicināti, izredzēti, uzticīgi. Ja mēs tādi esam savā dzīvē, mēs Kristus spēkā, pateicoties Dieva žēlstībai, varam būt uzvarētāji. Dievs nodrošinājis visu, ja mēs gribam nonākt mūžībā. Tas satversim. Satversim visu Dieva spēku. Āmen. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi savu Kristu un apustu Jānu Devis mums šo atklāsmi, lai mēs zinātu, kas notiks nākotnē. Pateicamies, ka daudz lietas ir piepildījušās šeit uz šīs zemes. Ka Tavs glābšanas plāns ir nodrošināts, ka Kristus tiešām ir jau savā laikā atdevis savu dzīvību, ka Viņš ir uzvarējis, lai arī mēs varētu uzvarēt līdz ar Viņu. Pateicamies, ka Tu esi gatavs dāvāt savu garu, lai mēs saprastu, ka Kristus tiešām mums mīl, ka Tu, Tēvs, mums mīl, ka Tu gaidi mūsu debesīs, ka mēs varam piedzīvot Tavu spēku, Tavu žēlstību savā ikdienas dzīvē, un palīdz mums vairāk, biežāk savas gara acis pacelt uz Tevi. Stiprin mūsu ticību tam, ka Tu esi pārāks par mūsu un savu pretinieku. Ka Tev pieder galīgā uzvara, ka tas, kas šeit uz šī zeme šķiet kā zaudējums, kā nicinājums, ka Tavās acīs tas var būt kā uzvara, kā prieks, kas tev iepriecinās. Ar šo prieku atnes debesīs. Palīdz mums pastāvēt uzticībā. Palīdz mums atvērt Tavu vārdu, lai uz rakstiem būtu balstīti mūsu ticību. Palīdz dzīvot Tavas ticības dzīvi, lai mēs varētu būt uzvarētāji līdz ar Kristu. Pateicamies, ka šī savienība starp šo zemi, kur dzīvojam mēs un Kristu, debesīs ir nodrošināta. Pateicamies, ka Tu nodrošini Tavas garas un kalpojošie eņģeļi. Palīdz mums Tev atsaukties. Lai šis žēlstības laiks, kas vēl ir Kristus izlūks, kurā mēs dzīvojam, lai šajā laikā mēs iegūtu to glābšanu, par kuru ir samaksāts ar tik bezpilnīgi augstu cenu. Palīdz mums vien pašiem iet uz debesīm, bet būt tādiem, kur sirds ir pietiekami plašas, lai tur vēl aicinātu citus, lai savu uzmanību pievērst no brāļiem un māsām un cilvēkiem, kas ir ap mums, lai arī viņus paskubinātu doties šeit ceļā uz mājām. Mājām, kuras Kristus ir aizgājis mums sagatavot. Tā lūdzam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen.
Vai dzelmē man dainā, ko
un droši vien. Tā nakt un dien, mans debestēs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūksnesī, vai dzelmē man gainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debestēs par mani nomodā. Kaut ceļš manjā, kur tumsā sanas klīt, mans labais gans grib mani pavadīt. Caur ciešanām, uzstādnājām, mans debestēvs par mani nomodā. Es uzticos, ka Dievs man pasargā, vai tūksnesī, vai dzelmē man gainā, kaut viļņi krāts, man mierīgs prāts, mans debestēvs par mani.